Jaká je a měla by být vyjednávací pozice evropské 27 v otázce Brexitu? Je možné, že Evropská unie ustoupí Britům v otázce takzvané irské pojistky? A jak se na možné další scénáře připravují české firmy a český biznis? O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, dnes prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Prouzo, postupuje evropská 27 dobře ve vyjednávání s Británií ohledně Brexitu?
Postupuje rozhodně dobře, protože hájí zájmy svých členů. Jednoznačně říká, i ten nejmenší člen našeho klubu si zaslouží ochranu, nedělá kompromisy, neobětuje Irsko nebo kohokoliv jiného a si drží to, že Evropská unie funguje jako celek. A pokud prostě Británie není schopna přijít se svými alternativami, tak není rolí Evropské unie, aby zachraňovala Brity.
Není unie, unijní 27, neústupná?
Evropská unie říká od počátku pořád to stejné. Říká, nemůžeme rozdělit 4 základní svobody, na kterých stojí Evropská unie a nebudeme v tom dělat kompromisy. Říká, nechceme, aby se obnovila na Irském ostrově pevná hranice, to nechtěla ani Britové. A prostě drží si to, co konzistentně rok a půl říká znovu a znovu.
No ale pokud si obě strany konzistentně drží to, co říkají a říkají, tak se pak nemůžou na něčem dohodnout.
Tak, ale byla to nakonec britská vláda, která v prosinci 2017 jasně řekla, že nechce obnovu hranice na Jirském ostrově. Potom to byla britská vláda, která přišla s návrhem, jak by to šlo dělat. Potom ta dohoda padla. Ale Británie nepřišla s ničím novým. Já myslím, že pokud někdo zruší dohodu, kterou udělal, tak je jeho úlohou, aby přišel s nějakým novým návrhem. Nejenom to, že řeknete, už neplatí, co jsme si řekli, a vy teda jako něco nového vymyslete.
Britská premiérka Mayová po těch 2 týdnech od toho předchozího hlasování v parlamentu o Brexitu teď řekla tento týden, že Británie bude chtít znovu otevřít tu dojednanou dohodu a bude chtít znovu vyjednávat s unijní 27. Měla by na to Evropská unie přistoupit?
Já myslím, že tu debatu by mělo smysl vést, pokud by ale zároveň Theresa Mayová přišla s nějakými konkrétními návrhy. Ale to, co jsme zatím viděli v britském parlamentu, tak je vlastně velmi podobné, jako když pojedete v noci za deště po dálnici 200 km rychlosti a pod vlivem alkoholu. A v tom autě si posádka odhlasuje, že se nenabourá. Nic jiného se zatím v britském parlamentu nestalo.
Na druhou stranu Jeremy Hunt, britský ministr zahraničí, v rozhovoru pro BBC řekl, že v následujících dnech připraví vláda to řešení té takzvané irské pojistky a že s tím osloví unijní partnery. Takže se zdá, že britská administrativa na nějakém řešení pracuje. Že ho zatím neznáme, ale že se něco možná rýsuje.
To je dobře a to je taky to jediné, co tu debatu může někam posunout. Ty obecné fráze jako nemají smysl. Ale pokud Britové přijdou s nějakou alternativou, která zaručí to, co vlastně obě dvě strany vždycky chtěly, čili aby nebyla na Irském ostrově hranice, tak je určitě dobře o tom mluvit a je určitě dobré najít nějaký kompromis.
Čili nemyslíte si, že by Evropská unie za každou cenu měla odmítat jednání, že pokud Britové přijdou s nějakým plánem, s nějakým návrhem řešení, takže by 27 měla říct, dobře, pojďme si sednout, pojďme o tom jednat.
Rozhodně. Prostě pokud to splní ten účel, jaký to má mít, čili to, aby nebyla hranice na Jirském ostrově, tak rozhodně se o tom pojďme bavit a pojďme se podívat, jestli to bude fungovat.
Dá se to stihnout do 29. března?
Dá se to stihnout do konce roku 2020, protože Britové sice odejdou formálně na konci března, ale do konce roku 2020 je dohoda, že se vlastně nic nemění, že budou platit stávající pravidla. Bude platit legislativa, budou platit bezcelní obchod a podobně.
No, pardon, ale pokud k dohodě nedojde do 29. března, tak to padá a odchází Británie bez pravidel,
přesně
bez dohodnutých
tak.
Pravidel.
Přesně tak. Ale to, co říkáme, že pokud se dohodneme na tom, že se něco změní, takhle máme ještě prostě rok a 3/4, abychom to do detailu připravili, abychom nastavili technická řešení, půjdou potřeba podobně.
Ale to bychom se museli dohodnout na tom, že se dohodneme.
Tak, přesně tak.
Na čem jsme se zatím nedohodli?
No, my jsme se na tom s Británií dohodli, ale jenom Theresa Mayová to potom nedokázala protlačit ve svém parlamentu.
Má vůbec šanci protlačit něco takového ve svém parlamentu, když se podíváme na situaci u britských konzervativců, ale ostatně i u labouristů?
Já se bojím, že ne, protože i teď ta poslední debata v britském parlamentu byla zase znovu jenom o tom, co Britové nechtějí, ale nejsme vlastně ani kruček dál v tom, co chtějí.
Na čem se to podle vašeho názoru, podle vašich zkušeností, když jste býval i státním tajemníkem pro evropské záležitosti, celé zaseklo?
Na tom, že řada britských politiků vlastně nerozumí tomu, jak je složité být součástí Evropské unie, že nikdy nechápali, jak je vlastně Británie se zbytkem Evropy provázaná, co všechno vlastně se řeší na evropské úrovni. Takové to popírání reality a neschopnost vlastně rychle pochopit, co všechno by se muselo znovu dohodnout, tak tam si myslím, že je největší problém. A z části je to, myslím si, velká vina Terezy Mayové, že nevzala politiky z jiných stran do toho vyjednávacího týmu, že je roka půl nevzdělávala o tom, jak těžké tu dohodu dosáhnout. A potom, když za nimi přišla s nějakým kompromisem, kdy ona, myslím si, rozumí tomu, že je to nejlepší možné, takhle nedokázala je přesvědčit o tom, že vlastně nic dalšího nejde.
Na to mě napadají dvě věci, když jste zmínil, že britští politici většinově nerozumějí tomu, jak vlastně je složité fungování v rámci Evropské unie, tak mě napadá, jestli vlastně tady není dobře v tom případě, že Britové odcházejí.
Otázka je, co se doopravdy mění, kromě počtu členů, protože Británie byla vždycky členem Evropské unie jenom napůl. Měla spoustu výjimek, spoustu věcí se neúčastnila, takže teď z pohledu evropské integrace a toho, jak funguje Evropská unie, ta změna bude, řekněme, částečná, ale nebude to, jako bychom ztratili člena, který do toho šel vždycky naplno.
No to víc, proč je z Brexitu tak velké, tak silné téma?
Já myslím, že to je velké téma hlavně Británii. Jestli si uvědomují, že si odhlasovali něco, co vlastně neumí vyřešit.
My se tím tedy nemusíme zabývat, nebo nemusíme se toho nějak bát?
Zabývat s tím musíme, protože je v zájmu všech, včetně České republiky, aby pokud možno ten odchod skončil dohodou, aby co nejméně bolel, protože bude bolet Brity, ale bude bolet i nás, takže minimalizovat škody je dobrá strategie.
Ještě ta druhá věc, kterou jste zmínil v té předchozí odpovědi, mě zaujala, sice když jste mluvil o tom, že Theresa Mayová měla už k tomu vyjednávání přibrat i zástupce dalších stran. Šlo by to opravdu tak, vyjednávání funguje, protože to by se zase to obrovské spektrum různých názorů a různých zájmů přece odráželo v těch vyjednáváních předchozích a nejsem si úplně jist. Prosím, případně mě opravte, jestli by to vyjednávání mohlo dopadnout úspěšněji.
No, minimálně by politické strany Velké Británie chápaly, jak složité je se k té dohodě dostat. Prostě my jsme tady dneska v situaci, kdy jako britský parlament si pravda odhlasuje o tom, že nechce odejít bez dohody, ale zároveň tu dohodu odmítl a neřekl, co by se muselo stát, aby ta dohoda byla pro britský parlament přijatelná. Stejně tak britský parlament odhlasoval, že nechce tu irskou pojistku tak, jak byla vyjednána. Ale zase neřekl, jakou jinou formou by si to představoval.
Ten dodatek mluví o těch takzvaných alternativních ujednáních.
Přesně tak, ale to je opravdu přesně to, co jsem říkal, tak pokud jako jedu rizikově po dálnici a odhlasuju si, že se nenabourám, tak to s realitou nemá nic moc společného.
Vidíte vy nějaké řešení celé té složité situace? Existuje nějaký scénář, který by to dokázal vyřešit?
Já myslím, ten scénář byl na stole, to byla ta dojednaná dohoda, která se nikomu nelíbila, ale já myslím, že to bylo to nejlepší, co se dalo udělat. Prostě zajišťovalo to po nějaké přechodné období fungování obchodu mezi Británií a Evropou, zajišťovalo to to, že Británii certifikované léky budou moct na evropský trh, že britské aerolinky můžou přiletět 1. dubna do Evropské unie. Zajišťovalo to, a to si myslím, jako je to největší riziko, tak je to to řešení irské hranice, protože pro nás je to složité pochopit, ale jako pro Iry i pro Brity je to prostě nesmírně citlivé a bolestivé.
Právě, ale tu dohodu odmítli britští poslanci, tudíž to asi není ten scénář řešení, když to britský parlament odmítl.
Není, ale já myslím, že to opravdu z velké části tom, že jako do dneška vlastně se britské vládě nepodařilo vysvětlit poslancům, jak složité to je. Proto jsem mluvil o tom, dostat je do těch jednání od začátku, líbím vlastně vysvětlovat, jak těžké to je, jak je ta britská ekonomika provázaná. Prostě pořád dneska v britské debatě v řadě věcí dominuje Boris Johnson, který od kampaně během referenda vlastně lidem jenom neustále lhal. A vlastně pořád je to, co on říká, bráno jako možná alternativa.
Není problém v tom, že řada britských politiků, těch takzvaných tvrdých brexitářů, prostě a jednoduše nechce tu irskou pojistku, že tvrdí, že by měla být hranice mezi Irskem a Severním Irskem, protože pokud by bylo Severní Irsko jako součást Spojeného království, součástí i nadále celní unie, že by to de facto znamenalo pro Británii, že Británie jako celek zůstává propojena s Evropskou unií a že to je to, co oni nechtějí?
Je to to, co oni nechtějí. Ale otázku, jestli to si technicky může být nějak jinak. Jo, buď to máme variantu fyzické pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, což vlastně zabije velkopáteční dohodu, která si konečně přinesla do Irska mír. Nebo to znamená to, že bude minimálně Severní Irsko součástí celní unie se zbytkem Evropské unie.
A to je fakt opravdu jenom takhle buď a nebo nejde vymyslet nějaké řešení, které by to vyřešilo ku prospěchu a k uspokojení všech?
No, pořád je zájmem Evropy si někdy si kontrolovat, jaké zboží přichází do Evropy. A prostě musím někde mít nakreslenou tu hranici, na které zkontroluju, co mi sem přijíždí za zboží, a jestli splňuje všechny parametry nebo ne. Takže jako někde tu fyzickou kontrolu mít musím.
Tomáš Prouza, který působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD a dnes je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když v těch posledních týdnech dělám řadu rozhovorů, které se týkají Brexitu, tak prakticky každý respondent mi říká, že je překvapivá jednota 27 ve vyjednávání o Brexitu. Předpokládám, že vy nejste výjimkou.
Překvapilo mě to a jsem rád, že se to povedlo.
Předpokládám, že vy jste pozitivně překvapen. No, taky překvapení může být pozitivní a negativní. Ale zajímá mě, je ta jednota 27 opravdu neotřesitelná? Nevidíte nějaký náznak trhlinky, který tu pozici prostě jednoduše začne bortit?
Já si myslím, že ne, protože všichni si uvědomují a je to vidět teď na těch vyjednávání, že prostě opravdu platí to jednoduché heslo v jednotě je síla. Prostě to, že jsme neobětovali Iry, je mimochodem jako jaký velká zásluha irské vlády, která opravdu 2 roky vysvětluje, co se vlastně na tom irském ostrově děje, proč je to tak důležité. A to, že jsme si jednoznačně řekli, že jako budeme hájit i toho nejmenšího člena klubu proti třetí zemi, je strašně důležité i do budoucna.
Když jste se účastnil těch nejvyšších evropských jednáních, jak to funguje třeba v kuloárech? Funguje to tak, že zástupce některé z členských zemí přijde za zástupcem Irska a řekne, podívejte se, pane kolego, ale kvůli vaší irské pojistce se to tady blokuje, pojďme to vymyslet nějak jinak. Nebo naše automobilky se bojí toho, že dojde k tvrdému Brexitu, který teď naprosto reálně hrozí. Pojďte ustoupit. Jak to funguje?
Je to samozřejmě jako jedna z variant. To, co se Irům povedlo, je, že jako opravdu tím, že investovali spoustu času a politického kapitálu, aby lidem vysvětlili, co by znamenalo znovu zavedení irské hranice, tak tohleto riziko hodně omezili. Pořád jako samozřejmě za nimi někdo chodí, naposledy to zkusil polský ministr zahraničí. Ale tím, že vlastně všichni ostatní jako v tu chvíli jednoznačně řeknou ne, my Iry neobětujeme, tak to tyhle ty debaty a tlaky na Irsko velmi omezuje.
Je to nadřazení nějakých principiálních zájmů nad ekonomickými zájmy jednotlivých členských zemí?
Rozhodně. Prostě pokud ten klub má mít smysl, tak musí hájit své členy.
Protože když se vás teď zeptám jako prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, předpokládám, že tvrdý Brexit neboli Brexit bez dohody je pro vás jako pro biznis ta úplně nejhorší varianta.
Přesně tak, bude zbytečně drahý.
Ale riskujeme, že nastane.
Ale riskujeme, protože pokud bychom ustoupili Britům v tom rozdělování 4 základních svobod, tak se stane jedno jediné. Prostě přijdou Francouzi, přijdou Němci, přijdou Italové a budou říkat, no ale my taky nechceme třeba volný pohyb osob, my tady nechceme Čechy, aby nám sem jezdili přes hranice pracovat do Bavorska, my tady nechceme české kamionáky, aby jezdili do Francie. Čili pokud ustoupíme Britům, tak tohle bude velmi rychle znamenat rozpad fungování celého evropského trhu a to je nakonec ještě výrazně nebezpečnější a dražší, než prostě teď krátkodobě přežít problémy s Británií.
Musela by být ta situace tak dramatická, že pokud by ta irská pojistka vypadla, což chtějí ti tvrdí brexitáři, že by se opravdu obnovilo násilí na irsko-severoirské hranici? Není to strašení veřejnosti?
Já vím, že nám to přijde vlastně jako strašně zvláštní a nepochopitelné. Já jsem schválně někdy v roce 2016 jel na tu hranici. Mluvil jsem se spoustou lidí. A všichni prostě říkali, pokud se tady obnoví ty hraniční kontroly, pokud tady postavíte pohraničníka, tak ten člověk je do 2 dnů mrtvý. Prostě ty emoce, které tam dneska nejsou tolik vidět díky velkopáteční dohodě, takhle jsou jenom velmi nízko pod povrchem. A z velké části taky si ty emoce se uklidnily tím, že do toho regionu šlo spoustu evropských peněz, který tam financuje rozvoj těch velmi chudých oblastí. A to bude prostě další problém Brexitu, že na té severoirské části prostě vypadne spousta peněz, které tam dneska udržují život a relativně i klid.
Britský ministr obchodu Liam Fox řekl, že to, že tedy britská dolní sněmovna dala mandát Theresa Mayové, aby tu irskou pojistku nahradila těmi takzvanými alternativními ujednáními, takže jí to dá silný mandát pro vyjednávání s Evropskou unií. Dá?
Silný mandát by vypadal tak, že by britská dolní sněmovna odhlasovala, že tím alternativním řešením myslí přesně toto a to, a že pokud tohleto Theresa Mayová vyjedná, takže garantují schválení celé dohody. Ale to, co v reálu britská sněmovna odhlasovala, je vlastně říká, jako běž a vymysli nějakého jednorožce, kterého zatím nikdo nedokázal vymyslet, pak přesvědč, že je to životaschopné zvíře a pak se vrať a my se rozmyslíme, jestli nám to bude stačit nebo ne.
Ono, když to teď hodně zjednoduším, to trochu zní, že vidíte britské politiky jako skupinu neúplně schopných lidí, politiků, vyjednavačů. Není to příliš vlastně ostré hodnocení té jejich práce? Není ta věc složitější?
Největší problém, to, co ty jednání brzdí, prodlužuje, je právě to, že prostě nevíme, co vlastně Britové v tom vyjednávání doopravdy chtějí. Za těch prostě podmínek, které jsme definovali. Tak my vlastně jako dneska víme, co všechno Britové nechtějí. My jsme jako prošli jako spoustu hlasování, kteří říkají, tohle nechceme, tohle nechceme, tohle nechceme. Ale prostě Theresa Mayová nedokázala vytvořit nějakou ad hoc koalici, která by byla dostatečně velká, aby prostě jí dala prostě mandát, že pokud toto a toto vyjedná, takže to projde.
Má možnost takovou ad hoc koalici vůbec sestavit? Je to reálné v rámci současného rozložení sil na britské politické scéně?
Já si myslím, že není. Ono se to právě ukázalo ve všech těch posledních hlasováních v britské dolní sněmovně, kdy vlastně pro nic téměř nebyla většina. Pro nic konstruktivního. Byla tam vždycky většina pro to, co nechtějí, ale nikde se vlastně nepodařilo najít 320-350 poslanců, kteří by řekli přes různé politické strany, pokud ta dohoda bude vypadat takto, takto a takto, tak my slibujeme, že pro ní zvedneme ruku.
Viceprezidentka České hospodářské komory, paní Irena Bartoňová-Pálková v rozhovoru v České televizi řekla, že jestliže Evropská unie neustoupí, tak to bude znamenat tvrdý Brexit a to si naše členské firmy rozhodně nepřejí. Je to tak stejně i v případě Svazu obchodu a cestovního ruchu?
Rozhodně nikdo si nepřeje tvrdý Brexit, protože je to ta nejdražší varianta, jaká je na stole.
Čili znamená to, že by Evropská unie měla ustoupit?
Neměla, protože si myslím, že pokud ustoupí, tak tím zakládáme rozpad evropského jednotného trhu a ten bude samozřejmě ještě výrazně dražší.
Čili to jsou jenom různé horší a horší varianty, mezi kterými teď volíme.
Přesně tak. To, o čem se dneska bavíme, je, jestli dokážeme zachovat jednotný trh aspoň pro 450 milionů lidí, když těch 50 odchází, nebo jestli ho rozbijeme úplně znovu na ty kousíčky, které byly kdysi.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, je hostem v Interview Plus. Vy jste, pane Prouzo, na Twitteru napsal před časem: riziko Brexitu bez dohody roste a je nejvyšší čas, aby se české firmy začaly chystat na krizovou variantu. Jak by se české firmy měly chystat a jak se chystají?
Chystají se i díky ministerstvu průmyslu poměrně dobře. Protože ministerstvo průmyslu tady odvedlo velmi dobrou práci. Má na svém webu interaktivního průvodce, pokud dělá firma business z Británii, tak podle toho, v jakém segmentu se pohybuje, co to pro tu firmu může znamenat z oblasti administrativy, celních prohlášení, povolovacích procesů a podobně. Čili pokud se tady ta firma chce připravit, tak od státu dostává velmi slušné poradenství. A si myslím, že je dobře. Otázkou je, kolik českých firm to skutečně dělá. Já mluvím s řadou z nich a ty se chystají. A řada z nich se chystá, ale především, že přemýšlí nad tím, jestli nemůže vlastně ten biznis dělat na nějakém jiném trhu než na tom britském, který dneska vidí jako hodně rizikový.
A pokud se chtějí připravit na to zůstat na britském trhu i po případném tvrdém Brexitu, jak ta příprava vypadá? Co konkrétně ty firmy dělají a co konkrétně mají dělat?
Pokud je to čistě nějakým vývozu zboží, tak je to příprava na celní administrativu, naučit se znovu vyplňovat celní prohlášení, které bývaly, připravit se na to, že to znamená nějakou administrativu navíc, čili nějakou pracovní sílu nebo nějaký poplatek celním deklarantům
navíc. Vyšší náklady,
jsou to vyšší náklady. Pokud je to nějaký složitější biznis, tak některé firmy začínají přemýšlet nad tím, že si zřídí ve Velké Británii pobočku, aby byly brány jako britské firmy, ne jako české. A ta nejtěžší příprava je pro české firmy, které nedodávají na britský trh přímo, ale prostřednictvím nějakého dalšího mezičlánku, pokud česká firma dodává třeba německé a až ta německá potom na ten britský trh, protože tam se vlastně připravit moc nejde, tam musíte spoléhat na toho německého partnera.
Právě, a to je možná věc, která trochu zůstává opomíjena. Jistě jsou ty odhady nebo různé propočty, jak dopadne Brexit v různých variantách na český export, když je Británie čtvrtý nebo pátý největší exportní trh, ale víme nebo jsme schopni odhadnout ty nepřímé dopady?
Velmi špatně. Prostě víme, že ten biznis z Británii přes někoho třetího je zhruba 2- až 3násobný proti tomu přímému obchodu, čili Britové jsou důležitým partnerem. Ale taky vidíte, že řada firm prostě si hledá ten odbyt někde jinde. Poslední měsíce vlastně padá obchod České republiky s Velkou Británií a ty firmy, které můžou, tak se snaží vlastně si ty obchodní partnery hledat někde jinde než v Británii.
Pane Prouzo, když se podíváme na čerstvá čísla ministerstva financí, tak Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 45 miliard a 300 milionů korun více, než do něj odvedla, což je ale méně než v tom roce předcházejícím. Změní se ten poměr po odchodu Velké Británie, nebo respektive samozřejmě, že se změní, ale víme, jak se změní?
Zatím nevíme, protože nevíme, jestli Britové odejdou s dohodou nebo bez ní. Pokud jdou s dohodou, tak součástí té dohody jsou příspěvky Británie do evropského rozpočtu, stejně jako přispívá Švýcarsko nebo Norsko za to, že můžou na evropský trh. A pokud by se ta dohoda dotáhla do konce, tak ten výpadek peněz bude relativně malý. Mnohem víc vlastně to, co Česká republika dostává, ovlivňuje to, že bohatneme rychleji než průměr Evropy. Takže budeme mít v tom příštím evropském rozpočtu nárok na míň peněz, protože jsme bohatší, než jsme bývali.
Myslíte si, že až se staneme takzvanými čistými plátci, nikoli čistými příjemci, že to udělá něco razantního s důvěrou a s podporou českých občanů Evropské unii?
Bude záležet na našich politicích a na biznisu. Prostě to, že tady dneska vlastně málo kdo vysvětluje, co nám přináší členství Evropské unii, kromě těch peněz. To, že řada firem vlastně nemluví o tom, že právě jenom díky evropskému jednotnému trhu můžou dělat jednoduše biznis po celé Evropě, tak to oslabuje tu českou podporu.
Tak dokážu si představit řadu pravicových politiků, nebo nejenom pravicových, některé politiky, asi tušíte, na koho narážím, kteří řeknou, že nám Evropská unie přináší větší byrokracii, spoustu nařízení, že nám svazuje naše životy, že brzdí český biznis různými nařízeními, směrnicemi. Nemají pravdu?
Nemají pravdu ani náhodou, protože velká většina těch biznisových regulací vzniká, protože chce biznis. Protože když něco vyrábíte a chcete obchodovat po celé Evropě, nechcete mít 27 různých pravidel, kterým si musíte přizpůsobovat. Vlastně jako výrobce auta, sekačky na trávu, čehokoliv, chcete mít vlastně jedna pravidla, které platí pro všechny.
Ale kolik zase výrobců vyváží do všech členských států Evropské unie?
Ale vždycky můžete, i když začnete vyvážet do Rakouska a na Slovensko, tak ale přece jako vaším snem jako byznysmena je vyvážet po celé Evropě, ideálně po celém světě.
Tak mým snem je spousta věcí, které nejsou realizovatelné, ale opravdu, když se podíváme na malého českého podnikatele, který podniká v rámci České republiky, tak pro něj neznamená naše členství v Evropské unii větší administrativní byrokratickou zátěž, více nařízení, která musí splňovat kvůli tomu, že to chtějí třeba byznysmeni v Pobaltí nebo v Holandsku.
Rozhodně ne, protože kdyby nebyla ta evropská pravidla, stejně jsou nějaká národní. Prostě jako nežijeme v představě, že kdyby nebylo Evropské unie, tak tady nejsou pravidla na nic. Vždycky bývaly.
No, ta národní pravidla si tvoříme my sami tady, ale ta evropská pravidla jsou pravidla 28 členských zemí. Stále ještě 28.
Přesně tak, ale já si nemyslím, že prostě ta česká by byla výrazně lepší. Když se podívám na spoustu takových těch jako oblíbených témat typu koblihy balené do igelitových pytlíků, to byla česká kreativa a ne evropská.
Čím si to vysvětlujete, že tyto argumenty se objevují a že možná zastáncům Evropské unie se je nedaří úplně vyvracet?
Já myslím, že tady hodně chybí silný politický hlas. My jsme vždycky měli silné politiky, kteří dělali kariéru na kritice Evropy a chyběli nám politici, kteří tu kariéru postaví na její obhajobě.
Vy jste byl státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD, 4 roky tady byl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, ani on to nebyl.
Snažil se první rok a půl do migrační krize, a prostě potom migrační krize, ta panika uměle vyvolaná, která tady vznikla, vlastně jako zabila všechnu tu práci, která byla předtím.
Když jste řekl, že tady se málo říká, co nám Evropská unie přináší, tak co podle vás Evropská unie přináší, nebo co nám naše členství v Evropské unii přináší?
Především to, že žijeme v nejklidnější době, jakou kdy Evropa zažila. A to je prostě pro mě obrovská hodnota. A druhá věc je samozřejmě ty ekonomické příležitosti. Prostě to, že dneska česká firma je mnohem víc provázaná se zbytkem Evropy, že si nežijeme jenom na tom malém trhu, ale že musíme a umíme velmi úspěšně konkurovat venku, je druhá obrovská výhoda. A ta třetí, jako z mého pohledu, je samozřejmě jako možnost jako cestovat bez hranic pro studenty. To, že si dneska můžu vybrat, jestli chci strávit semestr v Paříži, v Barceloně nebo v Rize. Je to jenom moje volba, nikdo mi to nezakazuje. To je velká
otázka, jestli na to potom třeba mám peníze nebo technické prostředky, ale ještě jedna věc k té klidné době. Je to opravdu nejklidnější doba, když v roce 2015 přišlo 1 000 000 uprchlíků do Evropy, když si Evropská unie nebyla schopna ochránit své hranice?
No ale pořád jsme v tom roce 2015 po sobě nezačali střílet.
Ale několik teroristických útoků se od té doby v Evropě stalo.
To je pravda, děli se i v České republice a nebyli to muslimští uprchlíci. Tím nespochybnil to riziko. Ale to, co je důležité, že jsme dokázali ten příliv zastavit, že si speciálně Německo dostává pod kontrolu tuto uprchlickou skupinu, jako ví, kdo tam je, dokážeme spoustu těch potenciálních útoků zastavit. Bohužel ne všechny. To je samozřejmě jako smutná realita, ale myslím si, že dokážeme poměrně hodně.
Říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A k tomuto rozhovoru se můžete také vrátit i prostřednictvím videa na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.